Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Istanbulda o'zbekistonlik o'nlab yo'lovchi O'zbekiston havo yo'llari uchog'ida joy yo'qligi sababli 4 kundan buyon aeroportda qolmoqda.
Срочный kasal bo'lib qolganlar bor, oshqozonda yazvasi ochilib ketib, ichidan qon ketganlari bor.
Jizzaxda ayolning sochidan yulib tortgan militsiya zobiti ishdan haydaldi. Turkiyada o'zbek ayollarini farrosh deya chaqirtirib, fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi.
Shifob ketadi dedi, u mani shifob bormadi, uyiga bordi, zo'rladi, ishlarini qilib bo'ldi. Keyin yana 2-3 kishi ishini qaytardi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyaning Istanbul shahri Atatürk aeroportida Toshkentga uchish kerak bo'lgan o'nlab yo'lovchi qo'lida bileti bo'lsa ham 4 kundan buyon aeroportda qolayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zini karomat deb tanishtirgan o'zbekistonlik yo'lovchi u va yana o'nlab hamyurti qo'lida Toshkentga uchish bileti bo'la turib O'zbekiston havo yo'llari uchog'iga chiqarilmayotgani, 4 kundan buyon Istanbulning Atatürk aeroportida qolayotganini aytdi.
O'zbekiston havo yo'llari joy yo'q deyapti, iloji yo'q deyapti. Bileti borlar qolib ketyapti-ku deyapti. Iloji yo'q deyapti. $352 to'labam ketolmadim. Ketishda o'ziga $352 to'labam ketolmadim.
Sababi nima ekan?
Sababi joy yo'qmish, to'laymish.
Sizlar o'sha kunga biletni olganmisizlar?
Yo'q, men o'sha kunga emasdim, lekin o'sha kunga bilet olganlar ham ketolmadi. Bitta срочный kasal bo'lib qolganlar bor, oshqozonda yazvasi ochilib ketib, ichidan qon ketganlari bor. Masalan, menga o'xshab balasi og'ir kasal bo'lib ketolmay turganlar bor. 4 kundan 5 kundan beri oshqozonda yazvasi ochilib ketgan bitta xola bor edi, 4-5 kundan beri ketolmayapti. Bu nima degan gap? Tuda obratni biletimizga bordi keldiga bilet pulini olib, biz kelgandan keyin biletimizni pulini yechib olib, nimaga xohlagan qaytimizda qilib bermaydi? Nima haqqi bor ularda? Bilamiz, kasal bo'lsa bo'lmasa istagan paytda ketish haqqimiz yo'qmi? Men shuni 2 oy oldin aytganman. Nimaga 2 oy oldin ayarlamaydi? Nimaga meni joyimni boshqalarga yana ham qimmatroqqa sotadi?
Siz qayerdan bildingiz sizni joyingizni qimmatroqqa sotganini?
Yo'q, nima qayerdan bilaman? Men ketgandan keyin menga biletingizni jo'natib yechib qo'yadi dedi. Biletimni yechgandan keyin meni o'rnimni boshqaga berib yuborasiz.
Kim aytdi buni sizga?
Hech vaqt men kelgandan keyin biletchi aytdi.
Nima dedi?
Hech vaqt meni o'rnimga kelgandan keyin menga aytdiki, borsangiz dedi, biletingizni olib qilib yechib qo'yaman dedi. Qachon kelsangiz dedi, menga aytsangiz ochib beraman, lubor paytda. Xo'p dedim. Men 2 oy oldin aytdim, pashti. Ey dedim, aka biletimni oching, men shuna paytda ketaman. Yo avgust oxiriga, yo boshiga. U dedi, bu dedi, tamom dedim. Mana shu kunlarda shuna vaziyat bo'lib qoldi, balam kasal ikkitadan. Ayniqsa o'g'lim kasal. Ketishim kerak, yolg'iz onam borlar. Yoshlari 55 dan oshgan. 4 ta balaga qarash oson emas. Ketolmadim.
Istanbulning Atatürk aeroportida qolib ketgan yana bir o'zbekistonlik yo'lovchi O'zbekiston havo yo'llarining Istanbul Toshkent yo'nalishida 3 ta yo'lovchilar ucholmasdan qolib ketishi odatiy ekanini aytadi. Men tadbirkorman, doim shu yo'nalishda uchaman, doim shunaqa, sababi bitta sverxlimitnaya prodaja, ya'ni bitta reysga keragidan ortiq chipta sotilishidir. Oqibatda har bir reysdan 10 dan oshiq, ba'zida bundan ham ko'p yo'lovchi samolyotga chiqa olmay qolyapti dedi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan O'zbekiston tadbirkor. Ozodlik yo'lovchilarning uchoqdan qolib ketish sababini bilish uchun O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Istanbuldagi vakolatxonasiga bog'landi. Idora vakili uchoqda joy yetishmayotgani sabab ayrim yo'lovchilar vaqtida ucholmay qolganini tasdiqladi.
Yer yo'q, yo'lchi yo'q, uchak yetishmiyor. Yani Eylül 2010'una kadar dolu uçaklar yani.
Ama yer yok olduğu zaman gidemeyenler de otel veriliyor mu? Nasıl?
Bakın, o uçakta yeri olursa gidemezse otel size şey verir ama yer yoksa bileti var. O güne kendisi uçamazsa onu otelde götürürler.
Yo'lovchi ko'p, uchoqda joy yetishmayapti. 10 oktyabrga qadar uchoqlardagi barcha joylar band qilib bo'lingan dedi O'zbekiston havo yo'llari vakili. Shirkat vakilining aytishicha chiptasida uchish sanasi aniq bo'lgan, lekin uchoqda joy yo'qligi sabab qolib ketgan yo'lovchilar mehmonxona bilan ta'minlanyapti. O'zbekiston havo yo'llari shirkati mulozimi ba'zi hollarda yo'lovchilarning aeroportda qolib ketishiga ularni o'zlari ham sababchi bo'layotganliklarini aytadi. Kutish ro'yxatiga qo'yilgan biletida uchish sanasi aniq yozilmagan yo'lovchilar joy talab qilib parvoz kuni aeroportga kelib olishadi. Shuning uchun biz biletida uchish sanasi aniq yozilmagan yo'lovchilardan kamida bir hafta oldin telefon qilib uchish sanasini tasdiqlatib olishni va keyin aeroportga kelishni tavsiya qilamiz, dedi O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakili. Ayni damda Toshkent Istanbul Toshkent orasida haftasiga 15 ta aviaqatnov amalga oshiriladi. Istanbul yo'nalishida har kuni 2 ta reys amalga oshirilishiga qaramay, yozgi mavsumda chipta topish muammoga aylangani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax shahrida ayolning sochidan yulgan Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. 15 avgust kuni militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, Mahmudov ustidan ma'muriy ish ochilib, shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 avgust kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzax shahar Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Jizzax shahar huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Mahmudov aynan ayolni sochidan tortib, militsiya xodimiga to'g'ri kelmaydigan harakat qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Mahmudov hozir ishlamaydi. 27 sonli militsiya tayanch punktiga shahar IIBsidan vaqtincha yangi xodimlar kelgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. 15 avgust kuni Jizzax shahar markazida militsiya zobidi ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda militsiyaning ushbu xatti-harakati keskin qoralandi. Militsiya xodimlarining fuqarolarga hayvondek munosabatda bo'lishiga qachongacha ko'z yumish mumkin, deb yozdi Facebook tarmog'idagi Imron Qodirov ismli foydalanuvchi. Ozodlik militsiya zobitining ayol kishi sochini tortgani bilan bog'liq voqeaning videoda aks etmagan jihatlarini ham o'rgandi. Guvohlardan birining Ozodlikka aytishicha, ayolni o'zidan ham ayb o'tgan. Uchastkavoy militsiya ayolni qanday tinchlantirishni bilmadi. Ayol qichqirib militsiyaga qarshilik ko'rsatdi. Uchastkavoyni shunday chora qo'llashga majbur qildi u, deydi ismisir qolishini istagan jizzaxliklardan biri. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham 16 avgust kuni bog'langandi, lekin u voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ygandi. O'shandan buyon Mahmudovni o'zi bilan gaplashishning imkoni bo'lmayapti. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik tartib posbonlarining zo'ravonliklari aks etgan videolar tez-tez tarqalmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda tarmoqlar haqiqatga erishishda asosiy rolni o'ynamoqda.
Ayniqsa oxirgi yillarda mobil telefonlarning keng tarqalishi, mobil telefonlardagi kameralarning yanada rivojlanishi va mobil internetning ham tezroq ishlashi va rivojlanishi ham shunga olib kelyapti. Chunki hozir odamlar, faol foydalanuvchilar o'sha o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlari bir boshqalarga ham qiziq bo'lgan yoki biror bir qonunbuzarchilik yoki shunga o'xshagan bir voqeaga guvoh bo'lishsa, darhol o'shani suratga, videoga olib internetga joylashga hozir harakat qilishyapti. Bu hozir o'shanqa bir trendga aylangan desam bo'ladi, chunki bu narsaga odamlarning bir reaksiyasi ham katta bo'lyapti internetda, ijtimoiy tarmoqlarda.
O'tgan yilning mart oyida Ozodlik mushtariylaridan biri Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan videoni yo'llagandi. Bu video Ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Turkiyada o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Xo'jayli shahrida O'zbekiston vatandoshlarini uy supurish va kasalga qarash kabi ishlar uchun chaqirib, fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Turkiyadagi Dog'on xabar agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Xo'jayli politsiyasi joriy haftani payshanba kuni o'tkazgan reyd davomida jinsiy qullikda tutilgan O'zbekiston vatandoshlarini ozod qilib, mamlakatiga qaytargan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bogdatiyevaning aytishicha, keyingi 3 yil ichida Turkiyada o'zbek fohishalarini yollaydigan jinoiy to'da faollashgan.
Saat 12 ve 3 arası çekim yaptığımda genelde
12 yıldan beri İstanbul'da yaşayman. Keyingi 3 yil ichida o'zbek fohishalari ko'payganini kuzatdim. 2 kun oldin İstanbul'ning o'zbek fohishalari gavjum bo'lgan Oqsaroy tumani Lolali mahallasidagi vaziyatni tungi 12 dan tonggi 3 gacha video tasvirga oldim. Kuzatganim shuki, fohishalar ham, fohishxona egasi ham o'zbek. O'zbekni o'zbek, qirg'izni qirg'iz sotib yotibdi, deydi Elvira Bogdatiyeva.
Yani, o bir çete. Anlatabiliyor muyum?
Ozodlik İstanbul'un Bojlar mahallesinde 2016 yıl oxirida 3 oy cinsi kullikte tutulganini aytgan 37 yaşar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashdi. G'ulomovaning ozodlikka bildirishicha u İstanbul'da biri 29 yaşar ve yana biri 34 yaşta bo'lgan buxorolik aka-uka M.A. ve M.Ş.lar tarafından majburan cinsi kullikte ushlab turilgan. Mijozlardan biri ko'magida 2017 yıl boshida cinsi kullikten qutulishga muvaffaq bo'lgan G'ulomova Toshkent aeroportiga kelib tushdi. Bilan o'zini qullikka solganlar ustidan shikoyat yozdi. Bu ishni tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonovning ozodlik muxbiriga aytishicha, G'ulomovani fohishalik qilishga majburlagan M.A. qo'lga olingan, M.Sh. esa qidiruvga berilgan. Buxoro viloyatida tug'ilgan shaxs ustidan tergov ish tugadi, ish sudga oshirildi. Guvohlar ko'rsatmasi va boshqa isbot dalillari asosida unga O'zbeksiton Jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosi aybi qo'yildi. Uning ukasi 1989 yilda Buxoroda tug'ilgan, M.Sh. esa qidiruvga berildi, deydi tergovchi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka o'zining qanday qilib Papa Rozalar qo'liga tushib qolganini aytib berdi.
Kirdi ishlaysan dedi, turk mashinasiga chiqardi, shikob ketadi dedi, u mani shikob bormadi, uyiga bordi, zo'rladi, ishlarniki bo'ldi, man dedi, san uchun pul to'lab qo'yganman dedi, keyin yana 2-3 ishini qaytardi, keyin zo'ravonlik urib ishlatadigan bo'lishdi mani. Pulimni so'rasam berishmadi umuman, pasportimni ham berishmadi.
Bachadon rakiga chalinganim bois davolanish uchun Turkiyaga opamni hamrohligida bordim. O'shanda bu ikki buxorolik aka-uka chiqib, o'zimiz yordam beramiz, mehmonxonada turmang deb uyga olib ketishdi. Yana bir M ismli qiz ham bor edi. Opam meni ularga topshirib, Toshkentga qaytgan kundan boshlab, ular surunkali meni urib, turk mijozlariga sotib yubordi, deya iddao qilgan G'ulomova momataloq bo'lgan badanining suratlarini ham yubordi.
Meni mushlab shunaqa urishdi, yuromaydigan darajada, keyin ustimdan kulishdi, o'lib qolmagan, o'ligin 8,000-10,000 dollarga jo'natiladi O'zbekistonga deb rosa kulishdi og'ir ahvolimda de.
Ozodlik bilan suhbatda G'ulomova o'ziga jabr qilgan Papa Roza yuqori lavozimdagi aka-xonlari ko'magida sud zalidan ozod bo'lishidan xavotir bildirdi.
Meni Turkiyada xor qilgan odamlarga qonuniy chora ko'rib eng og'ir jazo ko'rishini tilayman.
Tergovchi Sherzod Shodmonov ozodlik muxbiri bilan suhbatda bosimlar ish bermasligi va ayblanuvchi kamida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinishini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida ozod mikrofon Prezidentning tadbirkorlarni quvvatlash haqidagi aytganlarini Qashqadaryo hokimi bajarmayapti.
Men yoqtirmayman, mendan zapravkani menga kerak emas, keraksiz yerdan bergan qursa o'shatdan qursin, bo'lmasa yo'q.
AQSh maxsus elchisi Kurt Volker Minskda Rossiya rasmiylari bilan uchrashadi. Ozod mikrofon, asli kasbi mol doktori bo'lgan hokim o'rinbosari aholini bir hafta ichida uylarini buzib ko'chishga majburlayapti.
O'sha mol doktorligida ishlab turgandan hatto hokimlikka ma'un qildi. Qurilish bo'yicha ma'un bo'lib ishlayapti. Buni qarashga.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning barcha hujjatlari taxt bo'lgan davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi loyihasini viloyat hokimi tasdiqlamayapti. Men bu zapravkada kamida 8 odamni ish bilan ta'minlayman. Davlatga soliq to'lab katta foyda keltiraman. Lekin bunga viloyat hokimi to'sqinlik qilmoqda, deydi tadbirkor Zuhra Muqimova. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammom birinchi navbatda Qashqadaryo viloyat tumanida umuman haqiqat, adolat mutlaqo yo'q. Ana keyin mana prezident Versal qabulxonasiga bir 50 martalab murojaat qildim. 2015 yildan beri murojaat qilaman. Lekin murojaatim suvga shunaqa oqib ketyapti. Otangga bor, onangga bor qabilada. O'zim oliy ma'lumotliman, mutaxassisligim neftigaz. Metan zapravka quraman deb 2010 yil yer olgandimda. Yer olgandim tuman hokimi Asror Jo'rayev, voy shunaqa ayol kishilar tadbirkor bo'lishini, quruvchilik qilishini, ish qilishini umuman yoqtirmaydi. Ayollarni juda yomon ko'rardi. Aynan meni yomon ko'rdi. Nimaga deganda men to'g'ri so'z ayolmanda, to'g'ri gapni bittiga aytaveraman, rahbar bo'lsa ham. Shuning uchun to'g'ri gapirgan odam yoqmasganda. Lekin bu prezident xuddi men xohlaydiganday to'g'ri so'z bitga aytadigan, o'zini haqqini to'g'ri talab qilsa mumkin. Davay, qachongacha ko'zingizlar ko'r bo'lib o'tiradi? Talab qilishni bilgin. O'zingizni haqqingizni talab qil deyapti. To'g'ri deyapti. Men vobshe yaxshi ko'rdim shu odamni. Endi qarangda, 2013 yil men uy yer olgan bo'lsam, meta agent quraman deb o'sha Asror Jo'rayevni ta'zirli ostida milliy xavfsizlikka aytib 7 oylab tekshirib, meni faoliyatimni rosa qiynab, metan qurishdan zada bo'lib qolib qaytdim men. Mana 2016-ga dislokatsiyadan falaj deganishi bilan Xudoni amri bilan dislokatsiyaga kirib qolib, davlat dasturiga kirib, men hamma hujjatim tayyor, tuman hokimini qarori chiqqan. Lekin tuman hokimi ham qarorni chiqarib berguncha 3 martalab qarorimni yo'qotib qo'yib, yoshirib, o'sha hokimiyatda shunaqa holat bo'ldi, to'sqinlik bo'ldi. Shunda men aytdimki, bo'ldi, men prezidentga chiqaman, prezidentgacha murojaat qilaman. Sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Nimaga ishlagan odamga to'sqinlik qilasizlar-da, ishlamaydigan odamlarga men buni ko'r, men buni ko'r deysizlar, ular qura olmaydi. Sizlar quradigan odamga bermaysizlar. Deb aytdim hokimga. Keyin hokim o'zi xijolat bo'lib, mayli deb tuman hokimining qarorini chiqarib berib yubordi. Keyin men viloyat hokimlikka bordim, viloyat hokimining qarorini chiqarib olish kerak. Yer davr loyiha degan bir institut bor ekan, shunga hamma hujjatlarni topshirdim. Topshirsam, ular menga oldin 70 ball balleti yerda, ball balleti 70 deb tur bahona qilgan bo'lsa, endi 75 ball balleti, unumli yer, suvli yer, buni sizga berishga mumkin emas. Bera olmaymiz, qaytadi, qaror chiqarmaydi dedi. Keyin aytdimki, voy, shuncha suvli yer, unumli yerlar bekordan bekor qo'pol qilib aytganda egam yeyman deb yotibdi. Nimaga sizlar quruq yotibdi-yu foydalanmasdan? Lekin keyin men foydalanaman, ishchi o'rin yarataman. Sherdan tumanimiz uchun qancha men naqd pul topshiraman, ishchi o'rin yarataman, qilinglar desam, sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Desam, menga aytdiki, yo'q, hokimiga boring, agar ular rozi bo'lsa mayli. Keyin men viloyat hokimini qabuliga kirdim shanba kuni, 15 iyunda kirdim. Voy, mendan so'ramadi viloyat hokimimiz. Yering qatta, qayga joylashgan, nima qilmoqchisan, nima qilmoqchisan so'ramadi. Yo, menga metan zapravka kerak emas, men yoqtirmayman metan zapravkani, menga kerak emas. Yer resursi boshlig'i Jasur Usmonovga aytayaptiki, davay, qanaqadir bir cho'li biyobondan, lalmi joydan keraksiz yerdan bergin, qursa o'shatdan qursin, bo'lmasa yo'q. Menga metan zapravka kerak yo'q dedi. Men indamay o'rnimdan turdim, sumkamni oldim, chiqib ketdim, boshqa nima deyman.
Qaysi hokim edi u?
Zaparaka Ro'ziyev. Lekin ishim tushgandan keyin bordim, eng katta o'yin o'zi hokimiyatda bo'lar ekan, hokimiyatdan boshlanar ekan, yer resurslar bilan hokimning tili bir bo'lar ekan. Prezidentni virtual qabulxonasiga men yozib olganman, necha martalab yozib olganman, nima murojaatimni chiflo-machislo yozib olganman raqamlari bilan. Lekin prezidentimizgacha mutlaqo borgan yo'q, borolmayapti ham.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina sharqidagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQSh maxsus vakili etib tayinlangan Kurt Walker 21 avgust kuni Minsk shahriga xizmat safari bilan boradi va u yerda Ukraina Rossiya aloqalarini muhokama qilish uchun Rossiya hukumati vakili bilan uchrashadi. Buning ortidan Volker Litva poytaxti Vilnius shahriga ham borib, Ukraina kelajagini muhokama qilish uchun yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashadi. Bu haqda 18 avgust kuni AQSh Davlat departamenti ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Departament bildiruvida Rossiya rasmiysining ismi oshkor qilinmadi. Oy boshida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, AQSh davlat kotibi Rex Tillerson, unga Volker yaqin kelajakda Rossiyaning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Valdis Surkov bilan uchrashishini aytganini bildirgandi. 23 avgust kuni Volker Kiyevga borib, AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan birga Ukraina suverenitetini hamda hududiy birligini tiklashga qaratilgan diplomatik muzokaralarning navbatdagi qadamlarini muhokama qilish uchun Ukraina hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashadi. Mattis Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hamda mudofaa vaziri Stepan Polterak bilan Kiyev bilan Moskva o'rtasidagi tanglikni muhokama qilishi kutilmoqda. Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llay boshlagani uchun AQSh hamda Yevropa ittifoqi mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan. Ko'p ko'lamli isbot va dalillar borligiga qaramasdan, Moskva Ukrainada Rossiya paris ayirmachilarni qo'llab kelayotganini rad etadi. O'tgan oyda Volker Ozodlik radiosining Current Time TV telekanali bilan suhbatda Tramp ma'muriyati Kiyev o'zini Rossiya dastaklayotgan ayirmachilardan himoya qila olish uchun Ukrainaga qurol aslaha yuborishi haqida o'ylayotganini aytgan edi. Volker Ukrainaga qurol berish Rossiyani allaqachon qilayotgan ishlardan ko'proq chora ko'rishga majburlamasligini aytdi. 6 avgust kuni AQSh matbuoti Pentagon Ukrainaga 50 million dollar qiymatga ega qurol aslaha yuborishni tavsiya qilayotgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, yuboriladigan qurol aslahalar orasida Javelin tanklariga qarshi raketa tizimlari ham bo'ladi. Kiyev ayirmachilar boshqaruvidagi hududlardagi zirhli transport vositalariga qarshi kurashish uchun aynan shunday tizimlar kerak ekanligini aytib keladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Do'stlik mahallasidagi o'nlab uy egalariga bir haftaning ichida uyini buzib, materiallarni olib chiqib ketish buyurilgan. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Olmaliqmadan Begobodda prezidentni yurganlarini, o'sha xalq bilan uchrashganlari to'g'risida eshitish beryapti, ko'rayapman-da. Aytayaptiki, mana shu kam ta'minlanganlarga, boqusini yo'qotganlarga arzon narxdagi uy joylar qurilsin deb bir ajoyib takliflar qilyaptida bu kishi. Endi bizni G'allaorolda bizga bir hokim kelganlar 7-8 oy bo'lyapti. Kecha Do'stlik mahallasiga borib 3-4 kun bo'lyapti. Borib ogohlantirish xati berib kelishibdi. Buni qarang. Tuman bosh rejasiga asosan Mustaqillik ko'chasida joylashgan sizga tegishli ushbu uy joyini dedi binosini o'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan 7 kun muddatda buzib olib chiqib ketaring deyapti. Buni qarang. Juda qiziqda endi 7 kun ichida shahar markazidagi eng katta uchastkalarni buzib olib chiqib ketish kerak ekan. Endi bundan butun xalq to'polon qilib, bugun ham hali ham men kelishdim, borib keldim o'sha yerga. Shundan siqilib kasalmi bir saxira bor xotin Xudoybedi va Jamila degan xotin yuragi yomon bo'lib Samarqandga banisak olib ketgan paytda Jonboyda yuragi siqib o'lib qoldi. Endi buni o'ylamasdan ayollar aytayapti, kecha hokim keldi, biz aytdik deydi. Xo'p, mayli, shu yerdan buzamiz. Aytganingiz bo'lsa, nima qilasiz? Bu yerdan 4 etajlik uy solamiz, o'sha kam ta'minlanganlarga arzon narxda beriladi. Xo'p, solar ekansiz shu yerdan. Bizni joyimiz nima bo'ladi? Biz qayerga chiqamiz biz? Desa, sizlar bir lager bor, yosh bolalar turadigan lager varyon yoqasiz. Shu yerga borib turasizlar debdi. Xo'p debdi, buyerga 4 etajli bino qursangiz, mahallani o'rtasi kanalizatsiyani qayerga qarab olasiz? Desa, kanalizatsiyani Baxt mahallasiga Pitis fabrika tomonga olamiz deyapti. Endi Baxt mahallasiga o'sha buziladigan joydan G'allaorol shahrini o'rtasidan buzib o'tib kavlab ketib, poyiz yo'lni teshib, Baxmallarda kasallik kanalizatsiyasiga ulamoqchi emish. qarang endi, aqliga sig'maydigan ish bo'lyapti. Yana bitta narsasi eng chatoq joyiki, mol doktori qishloq xo'jani veterinariya fakultetini bitirgan mol doktori hokimda qurilish bo'yicha muavini bo'lib ishlayapti 2 yildan beri.
Aniq bilasizmi uni mol doktori ekanligini?
Yo'q, endi mana 100% bilaman. O'sha mol doktorligida ishlab turgandan hokim hokimiyatga muavin qildi, qurilish bo'yicha muavini bo'lib ishlayapti. Buni qarang. Endi agar mol doktori qurilish bo'yicha muavin bo'ladigan bo'lsa, hozirgi zamonda men aytdim-da, bu yoqqa qaranglar, nima sababdan irrigatsiya yoki bo'lmasa yuridik universitetlarni bitta qilib yubormaydi agar shunaqa ishlash mumkin bo'lsa degan aytsam kulishadi. O'shaning uchun aholi juda o'zi qattiq ranjiyapti. O'sha men qo'limda qog'oz turibdi, hozir bugun borib o'shalarni uchrashib keldim, meni uyimga 1 km aralig'ida ularni joyi. Endi bu men aqlim yetmayapti. Aqlim yetmayapti bu narsaga.
Bular qishgacha uylari buzilsa qayerda turadi? Qishgacha baribir uy bitmaydi hozir.
Shunday aytyapman, hali uni fundamentini qurgancha mana bozorni o'sha martda buzamiz degan bozorni fundamentini endi quryapti. Vaholanki ozodlikka hokimiyatdan ma'lumot bergan edi, biz mustaqillikka bozorni qurib topshiramiz, dehqon bozorini deb. Endi buzayapti, endi fundament qilyapti. Uni ham madaniy yoshlar istirohat bog'ini buzib, shu joydan quryapti. Odamni aqliga sig'maydigan narsa-da.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Ozod mikrofon portalga kimdan arz qilsam shikoyatim yana o'sha rahbarning o'ziga qaytarib yuborilyapti.
Yetib bormayapti. Men kimdir ustidan shikoyat qilsam, shikoyatim aynan u insonning qo'liga kelib tushyapti.
Muhojir maslahati. Moskva aeroportidagi taksichilardan ehtiyot bo'ling. Afg'onistonda shoir Erkin Vohidovning she'rlar to'plami nashr etildi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar.
Mirziyoyev hokimiyatning mas'uliyatini xalq oldida oshiryaptimi? Jurnalist Ismat Xushev ozod nazari.
Shunday o'zbeklarni ko'raman, do'stim. Shunaqa yosh chiroyli yigitlar, qizlar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasining xo'jalik ishlari mudiri Osiyo Qo'chqorovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, unga nisbatan uyushtirilgan tuhmat o'z tasdig'ini topmagandan so'ng u ma'naviy va moddiy zararni qoplashni so'rab fuqarolik sudiga arz qilgan. Qo'chqorovaning so'zlariga ko'ra, sud ham uning ishini adolatli ko'rib chiqmay, da'vo arizasini rad qilgan. Sudning ustidan yuqori idoralarga qilgan shikoyatlarim yana o'sha sudning o'ziga qaytarib yuborilyapti, deydi Osiyo Qo'chqorova. Osiyo bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2015 yili sentyabr oyida men Baliqchi tumani jamg'armasini juda katta terpilata noqonuniy ish qilayotgan mansabdor shaxslarni ustidan shikoyat qilib yozganman, demi? Va bu anaqa ochilgan bu narsa. 160 million kamomat chiqqan, boshqa bo'lgan. Rahbarim pensiya jamg'armasi Andijon viloyati meni ishdan yo'qotish maqsadida 15 sentyabr kuni meni guruhga jo'natdi. 5ta o'zini xodimini jo'natdi-da, suvni kamomat uyushtirib, boshqarmada turib, hamma narsani anaqa sonini ko'paytirib, keyin meni tumanga kelib inventarizatsiya qilishdi va menga aytdiki, agar o'z xohishingiz bilan ariza yozib bersangiz, dedi Ismoilov nomiga, sizda 5 million kamomat chiqdi, biz prokuraturaga ishingizni oshirmaymiz, dedi. Meni aybim tumandagi noqonuniy ishlarni yozganim uchun edi. Kimi ariza yozib bermagandan so'ng 5 million emas, 2.5 million 47 turdagi tovar moddiy qiymatliklarni Qo'chqorov va Osiyo talon-taroj qilgan deb meni prokuraturaga berdi. shu 2.5 million tasdig'ini topmadi. Men 1 yil kurashdim. 2016 yil dekabrda yutib chiqqanimdan so'ng 2017 yil fuqarolik ishlari bo'yicha men boshqarmamdagi rahbarlarimni ma'naviy va moddiy zararimni undirish uchun fuqarolik ishlariga berdim, men sudga berdim. Chunki prokuror ularga jinoiy ish qo'zg'amadi, tuhmat statyasini qo'ymadi. Fuqarolik ishlari sudyasi 8 oy meni ishimni ko'rmadi. Sababsiz sun'iy chaqiruv uyushtirib ajrim chiqardi, ko'rmay qoldirilsin, Qo'chqor va sudga kelmadi. So'ng men u sudyani ustidan yozganimdan keyin Andijon shahar prokurori protest kassatsiya yozdi. Qo'chqor va Osiyon ishi asossiz ko'rmay qoldirilgan dedi. Menga odil sud tashkil qilib bering deb Shavkat Mirziyoyevga yozdim men. Hamma faktlar bilan yozdim. Yozganimdan so'ng bular meni 4-avgust kuni realni chaqirdi. Haqiqiy chaqiruvni to'xtatmay chaqirdi. 11 avgust kuni hamma aytgan sud qarorlarini 43 ilovadagi narsani olib bordim. Endi vakilsiz kelgansiz. Sizni sudingiz qoldirildi, keyingi haftaga vakil bilan keling dedi. Sudga vakil bilan bordim, bir hamkasbim bilan. Borganimdan so'ng sudya hech narsani muhokama qilmadi, da'vo arizamni rad qildi. Keyin men qani odil sud O'zbekistonda, nima uchun rad qilyapsiz? Meni bular talon-torojchilikda prokuraturaga berdi 2.5 million. Meni javobgarlikka tortilmadim, men tasdig'ini topmadi-yu desam, bular dedi, ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Prokuror aytaveradi sizga dedi. Viloyat prokurori egam berdi 26 dekabr 2016 yil. Ko'rgan ma'naviy va moddiy zararlaringizni fuqarolik ishlari bo'yicha sudga berib undiring rahbarlaringizni deyapti. Lekin hech qaysi qonunda ular javobgarlikka tortilmasa ma'naviy zarar to'lanmaydi degan joyi yo'qda. Men bularni virtual qabulxonasiga 12 marotaba, oliy sudga 7 marotaba ariza qilganim uchun bular menga qas qildi. Hech qanday muhokama qilmasdan ochiqdan ochiq da'vo ariza rad etilsin dedi.
Da'vo arizangizda nima deb ko'rsatgansiz endi?
Da'voi ma'naviy zarar, ma'naviy zarardan. Men bir yil ma'naviy zarar ko'rdim, moddiy zarar ko'rdim. Bu 2.5 million meni kamomatim emas. Men o'g'irlab stol sunlarni sotib yuborganmishman-u, u tergovda hech qanday menda kamomat emas, 1.5 million ortiq chiqdi. Uning uchun meni buxgalterim sudlandi, ishdan bo'shadi. Xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni qonunda men undirishga haqliman-da. Men qancha sog'lik yo'qotdim? Men bir oyog'im devonxonada bo'ldi, bir oyog'im respublika prokuraturasida bo'ldi. 2015-yil sentyabrda boshlangan narsani 2016-dekabrda yetib bormayapti. Men kimni ustidan shikoyat qilsam, shikoyatim aynan u inson qo'liga kelib tushyapti. Qani haqiqat, qani menga odil sud?
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan kelayotganida firibgar va zo'ravon taksichi qurboniga aylanganini aytib berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 17 avgust tong saharda Urganchdan kelib qo'ngan uchoqdan tushgan 44 yashar beruniylik Alisher Komilovni aeroport zaliga chiqish oldida taksichilar kutib olgan.
Aeroport Domodedovoda kontroldan o'tib tashqariga chiqdim-da. Haydovchi paydo bo'lib qoldi-da. Papuchi olib ketaman ketsam dedi, 100 rubl berasan dedi, damma dedi, 3 metr olib ketdi-da. Orqasiga o'tirmoqchi bo'lsam, oldiga o'tirtirdi-da. Yarim yo'lda to'xtadi bu. Hozir dedi, shu yerga ketdi, 2.5 million rubl bo'ldi dedi-da. U bola endi ruskiyga o'xshaydi u bola. 100 rublga olib ketaman papuchi deb aytdingiz dedim-da. Shuni 100 rublga bunaqa yengil mashinada taksida olib boradi dedi-da. Uning gapiga qaraganda kilometri 100 rubldan hisob kitob qilyapti-da. Damma dedi, 3 metr yana olib boraman, u yog'i ham 2.5 million rubl berasan deyapti-da.
Dedi Alisher. Urganchlikning aytishicha, u taksichiga politsiya posti oldiga borishni va o'sha yerda hisob-kitob qilishni aytgan. Shundan keyin u o'zining sheriklariga telefon qilgan.
da dispetcherga telefon qildi. Mana shunaqa pul berishdan bosh tortyapti deb. U yoqdan ham menga nimaga sen yo'q bo'lsa boshlanib ketdi-da. Bitta o'zi qilmayaptikanda bu asosiy e'tiborni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari qaratyapti. O'sha yoqdan kelgan samolyotlarni nazorat qilib yurganini men sezib qoldim-da. Meni do'st tomongami bir katta yo'ldan o'ng qo'l tomonga burilib, ancha haydab, qo'rqitib, bunda qilaman deb 1200 rubl bilan qutuldim. U unga gapirmaganimda men u 5000 rubl bilan meni qo'yib yubormas, sababi cho'ntagimda bor yo'q pulni olishi mumkin edi-da uni.
Dedi Alisher Komilov. Qo'lda yuki borligi va o'ta toliqqani sababli Alisher politsiyaga murojaat qilmaslikka qaror qilganini bildirdi. Ozodlikning Domodedovo transport politsiyasiga qilgan murojaatiga navbatchi ofitser taksichilarning xorijliklarga nisbatan biror marotaba zo'ravonlik qilish holatlari kuzatilmagan deb javob berdi. Ozodlik Moskvada ancha yillardan buyon haydovchilik qilayotgan 40 yoshli Fayzullaga vaziyatni izohlab berishni so'rab murojaat qildi.
Anchadan beri bor-ku bu. O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan bolalar bor-ku. Taksiga o'tirib kelganlarga ular zo'rlik qilib pulini olib olsa ham u bolalar dodini qayga aytishni bilmaydi, qo'rqadi. Chunki milisa bilan ish bo'ladigan bo'lsa baribir navbat biz bo'lib qolamiz deb turib qo'rqadi. Mana shu tomondan bolalar hech qayjal qilmaydi. Nima bo'lsa ham peshinadan ko'rib kelaveradi ular. Ularga nimasi? O'shadagilar hammasi tashdi biladi uni. Tushmasligi uchun iloji bo'lsa o'sha O'zbekistondan, Tojikistondan o'zimizni bollamasdan ko'p taksichi-ku, iloji boricha topib o'shalar bilan keladigan bo'lishi kerak. Ulardan qutulish yo'li, agar ularni qo'liga tushgandan keyin qutulish yo'li shu, pulni berib qutuladi shu. Pul bermayman deb bir tarsaki urib qo'ydingizmi, tamom, ayrimini qo'zg'adingiz degan gap ulagan.
Dedi bunday holatlar tez-tez sodir bo'lib turishini aytib bergan Fayzulloh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston premyer-ministri Abdulla Aripovning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqa, shuningdek iqtisodiy bordi-keldilar yaxshilanadi degan umid uyg'ondi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilib, tijorat ishlari yaxshilanishidan umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Botkenlik tadbirkor Jalibek Arzimbetov Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng O'zbekistonga tovar sotib, u yerdan Qirg'izistonga mahsulot olib kelib biznes qilar edi. 2005-yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama chegaralarni yopganidan keyin savdo sotiq ham to'xtagan. Tadbirkorning aytishicha, hozirda So'x anklavi orqali o'tuvchi kontrabanda yo'llari ozroq savdo bo'lib turishiga imkon yaratmoqda. Faqat kontrabanda yo'li bilan olib o'tamiz. So'x tumani nimaga muhtoj bo'lsa, bu mahsulotlar Qirg'izistondan osongina kiritiladi. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, un, yog', chorva uchun yem-xashak kontrabanda yo'li orqali bo'lsa ham So'xga olib kiriladi. Biroq u yerdan mahsulot olib kelish qiyinroq. So'xdan bizga guruch, shakar chiqadi, deydi tadbirkor. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Bu punktlarning 11 avtomashina, 4 tasi temiryo'l chegara bekati bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu chegara o'tkazish punktlaridan faqat 3 tasigina ochiq. Ulardan biri bo'lgan Botkendagi Qadamjoy chegara o'tkazish punktidan avtomobillar qatnoviga ruxsat berilgan. Bu chegara punkti orqali O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x va Shohimardon eksklaviga mahsulot olib o'tiladi. Botkenning Halmiyon va Alg'a qishloqlari azal-azaldan Farg'ona, Botken O'sh viloyatlari aholisi uchun asosiy savdo-sotiq markazi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa Halmiyon bozorida chegaralar yopilgani sababli savdo susaygan. Mazkur bozor rahbari Umsunay Erkinbayeva: Qirg'iz-o'zbek chegarasi ochilib, avvalgida erkin savdo olib borish imkoniyati paydo bo'lsa, savdogarlar uchun yaxshi bo'lar edi degan fikrda.
Chegara ochilib ketsa bizda chindig'indachi o'ta yaxshi bo'ladi.
Chegara ochilsa yaxshi bo'ladi, savdo-sotiq kuchayadi, xalqqa yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir bizning bozorda 400 konteyner bo'sh turibdi. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotiluvchi 400 o'rin bo'shab qolgan. Chegara yopilgandan keyin 1000 ga yaqin o'rin bo'shab qoldi. U yerdan tirikchilik qilayotgan odamlar ishsiz qoldi. Ba'zi odamlar chegaraga tovar, odam tashib ishlash uchun nashaga mashina olishgan edi. Ular ham ishsiz qolib, kreditlarini to'la olmay qiynalishdi, deydi Erkinbayeva. Bunday holat Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa hududlarda ham kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, 2009-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 279 million 300 ming dollarga teng bo'lgan. Chegara yopilganidan keyin 2011-yilda bu ko'rsatkich 2 barobardan ko'proqqa kamayib 132 million dollarni tashkil qildi. O'tgan yil esa Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 170 million dollarga yetgan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish niyatida ekanini bildirmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuborilar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov she'rlari to'plami nashr etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekiston xalq shoiri marhum Erkin Vohidov she'rlari to'plami ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. To'plamga Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon O'zbegim nomi berilgan. Afg'onistonlik o'zbek yosh shoirlardan Muhammad Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning internet saytlarida nashr etilgan she'rlaridan 70 tan oshiroq she'rini tanlab, ularning alifbosini kirildan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuviga o'girib, kitob holiga keltirib chop etgan. Hoshim Hamdam xorij safarida bo'lgani bois, u bilan suhbatlashish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natijasiz qoldi. Ammo Hamdamning yaqin hamkorlaridan Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Muhammad Hasan To'lqin Erkin Vohidovning Afg'onistonda nashr etilgan she'ri to'plami to'g'risida mana bularni aytdi.
So'nggi kunlarda yaqin do'stlarimizdan biri Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning she'rlari va uning xotirasiga bag'ishlangan Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon O'zbegim otli bir to'plamni tayyorlab nashr qildi. Mazkur to'plamga bir qator afg'onistonlik o'zbeklarning ham Vohidov xotirasiga bag'ishlab yozgan she'rlari, yana maqolalari o'rin olgan.
O'zbekistonlik muosir ijodkorlardan Erkin Vohidovni Afg'oniston o'zbeklari aro birinchi bo'lib tanilgan shoir desak xato qilmagan bo'lamiz. Uning O'zbegim qasidasi Afg'onistonda eng ko'p o'qilgan va ko'p tarqatilgan she'r hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizulla Orol bu haqda mana bularni tilga oldi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosh berib qalam tebratib kelgan shoir. Uning ana shu jur'ati O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Afg'onistondagi o'zbeklariga ham uning O'zbegim qasidasi orqali yetib keldi. O'zbegim qasidasi Afg'onistondagi o'zbeklar orasida go'yo milliy qo'shiq kabi tarannum etilib, juda ko'p yoshlar buni yod etgan. Shu bilan birga Erkin Vohidov aytish mumkinki, o'zbekistonlik shoirlar orasida Afg'onistondagi o'zbeklar orasida eng keng tanilgan shoir, chunki o'zbeklarga atab deylik, uni bir juda bir go'zal bir she'ri bor, shu Navoiy qabri poyiga borib ta'zim eting, salom ayting degan ruhdagi she'ri. Bu ham deylik, Erkin Vohidovni janubiy O'zbekiston qo'shnisi o'zbeklari orasida keng mashhur bo'lishiga sabab bo'ldi.
So'nggi yillar davomida Afg'onistonda O'zbekiston adiblari va ijodkorlari asarlari nashr etila boshlagan. O'tgan yili Shimoliy Foryob viloyatida Said Ahmad hikoyalarining bir to'plami nashr etilgan edi. Shuningdek, yaqinda Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani ilk bor Kobulda chop etildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi tizimida ishlaydigan poraxo'rlar qo'lga olindi. Xorazmda nayrang ishlatmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosari mahkamaga tortildi. Hokimlikka 4 xonali uyini ixtiyoriy ravishda topshirgan oila ko'chada qoldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi tizimidagi bir qator poraxo'r amaldorlar fosh etildi deb yozadi darakchi. Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limida mas'ul vazifada ishlagan Uyg'un Tursunov armiyaga jo'natish evaziga har bir talabgordan 708 dollardan pora olib kelgan. Shu tariqa u 2014-2015 yilgi muddatli harbiy xizmatga chaqiruv davrida 40dan oshiq vatandoshdan $15,000 pora olgan va harom luqmani Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi bo'lim boshlig'i Babajanov bilan bo'lishib olgan. Angren shahar mudofaa ishlari bo'limi chaqiruv bo'linmasi boshlig'ining yordamchisi Nazarov ham armiyaga bormoqchi bo'lgan o'nlab yigitlarning ota-onasidan katta miqdorda pora olib, daromadni boshqarma bo'lim boshlig'i Babajanov bilan arra qilgan. Qayd etilishicha, nomi zikr etilgan 3 nafar poraxo'r mudofaachi 4,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazm viloyatidagi tumanda hokimning birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan mansabdor pora evaziga davlatga katta zarar yetkazgani bois mahkamaga tortildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Qayd etilishicha, tuman hududida 40 ball bonitetli konturda namunali uylar qurish belgilangan. Ismi oshkor etilmagan hokim o'rinbosari esa shaxsiy manfaatini ko'zlab tuman markaziga yaqin bo'lgan 55 ball bonitetli konturdagi hududda uy qurishni rejalashtirgan. Hokim o'rinbosari tuman davlat bo'limi boshlig'i bilan birgalikda ball bonitetini past qilib ko'rsatish uchun respublika idorasi mutasaddisiga $8,000 pora berayotganda ushlangan. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari va kadastr idorasi rahbari ishdan olingani va tegishli jazoga tortilgani xabar qilingan. Xususiy mulki sanalgan Sergeli tumanidagi 4 xonali uyini o'tgan yili o'z xohishiga ko'ra davlat ixtiyoriga topshirgan Olimjon Rahimov oilasi ko'chada qoldi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Mavjud tartibga ko'ra Toshkentda yashovchi vatandosh uy joyini ixtiyoriy ravishda topshirsa, unga yer maydoni ajratilishi belgilangan. Rahimovlar oilasi ham yer ajratilishiga umid qilib, uyini Toshkent shahri hokimligiga topshirgan. Ko'p qavatli xonadonga esa Toshkentning eski shahridagi uyi buzilgan oila ko'chib kelgan. Ammo oradan 1 yil o'tsa-da Rahimovlar oilasini yer bilan ta'minlash masalasi hal bo'lgani yo'q. Bu masalada oila prezident virtual qabulxonasiga, yer geode kadastr davlat qo'mitasi raisiga murojaat qilgan, ammo hozircha faqat va'da bilan cheklanilmoqda. Ayrim mansabdor shaxslarning o'z manfaatini davlat manfaatidan ustun qo'yishi, vakolatlarini suiiste'mol qilishi natijasida 1 yildirki fuqaro Olimjon Rahimov sarson sargardon. Yangi o'quv yili arafasida maktab uchun kerakli buyumlar narxi qimmat ekani kuzatilmoqda. Ayrim tikuv sexlari maktab formalari bahosini sun'iy ravishda oshirgan. Ota-onalar Toshkentda bir komplekt forma 250 ming so'mga tushayotganini ma'lum qilgan. Aslida esa maktab formasi ota-onalarga yengillik yaratishi, narxi hamyonbob bo'lishi ko'zda tutilgan. Qolaversa, maktab bozorlarida plastik kartochkalar orqali to'lovni qabul qilishdan bosh tortish hollari kuzatilmoqda. Bozordagi nechta do'konga kirgan bo'lsak, birortasida terminalga ko'zimiz tushmadi. Savol tug'iladi. Qani uzluksiz ishlayotgan o'sha terminal? Nega hanuzgacha to'lovlarda tafovut bor? Nima uchun tadbirkor sotuvchilar plastik karta uchun qo'shimcha ustamani emin-erkin so'raydi, deb yozadi gazeta.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Kanadadan jurnalist Dunyo O'zbeklari veb sahifasining muharriri Ismat Xushov Ozod nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, shu kunlarda Olmaliq shahriga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning bir gapi meni ochig'ini aytsam hayratga soldi. Shahar faollari bilan uchrashgan Mirziyoyev jumladan shunday dedi.
Odamlarni gapirtirishga o'rgatishimiz kerak. Odamlarni sal erkin yashashga o'rgatishimiz kerak. Odamlar bilan hisoblashishga majbur qilishimiz kerak. Agar odamni eng katta qadriyat qilib yuqoriga qo'ymasak, biz xato qilaveramiz.
Mirziyoyev bu yerda hokimiyatning mas'uliyatini xalq o'ngida oshirish kerakligini ochiqchasiga aytyapti. Nega? Izoh sizdan, Ismat aka, marhamat.
Olmaliqdagi nutqini tinglab 5 kundan buyon men ham o'zimga kela olmayman. Bu nutq Mirziyoyevning oldingi 10 oydagi nutqlari hammasini bitta qildi, bu nutq bitta bo'ldi. Bu nutq O'zbekistondagi butun xalqqa qarata prezidentning yuragida cho'kib yotgan asl haqiqatni aytilishi deb tushunish kerak. Odamlarni fikrlashga uyg'otishdi. Mirziyoyev nomiga istamayotgan ekan. Uni ba'zi bir muxolifatdagi do'stlarimiz, xorijdagi matbuot egalari, vakillari populizmda ayblashardi. Mirziyoyevni mana shu nutqi, unda hech qanaqangi populizm yo'qligini, u chin ma'noda, chin yurakdan o'zbek xalqi uyg'onishini orzu qilayotgan rahbar ekanligini ko'rsatdi. Qarang, aytayapti, kitob o'qisin dedi. Kitob o'qimagan odam savol bera olmaydi dedi. Bu degani savol berishni o'rganish kerak o'zbek xalqi. O'zbek xalqi o'z haqini talab qilishni bilish kerak deyapti.
Lekin Ismat aka, Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon mana 10 oy bo'ldi. Hozirgacha yuzlab qarorlar qabul qildi, farmonlar chiqardi barcha sohalarda, xoh sport bo'lsin, xoh tibbiyot sohasi, xoh ijtimoiy, xoh huquqiy sohada bo'lsin. Lekin natija kutilganday bo'layotgan yo'q. Mirziyoyev islohotlari hozirgacha natija bermagani sababi nima deb o'ylaysiz, Ismat aka?
Buni sababi shuki, O'zbekistonda oliy rahbariyat deb olsak, uni tepasida prezident turibdi, pastda xalq turibdi. Mana shu prezident bilan xalqni orasida juda katta bir qatlam, tushunmaydigan, o'q teshib o'tmaydigan bir qatlam bor degani. Bu qatlam prezidentni orzu-umidlarini xalqqa chin ma'noda yetkazishni istamaydi. Xalqni orzu-umidlarini prezidentga. Bu qatlamni yorib o'tishimiz kerak biz. Bu uchun matbuot prezidentga yordamga kelish kerak. Sababi mana shu Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan va mana shu aytgan 400-500 gapning qarorlarida amalga oshmayotgani islohotlarga qarshilik qiladigan kuchlatar tizimlari, oliy rahbariyatdagi mulozimlar nimani yonida turib Shavkat akani uni aytganlariga xo'p deb tinmay yozib, lekin aslida boshqa ish qilayotgan oliy rahbariyat borligidan dalolat beryapti bu. Mirziyoyev mana shularni ko'rib bilib turibdi. Bugun Mirziyoyev shunday bir tepaga chiqdiki, Sirojiddin. Bu tepadan turib pastdagi butun bema'nigarchiliklar yaqqol ko'rinib turib. Shu uchun bu odam asabiylashadi. Gapirganda juda qattiq epitetlarni qo'llaydi. Chunki uni islohotlarini, uning yuragidagi gaplarini amalga oshirishiga kimlar to'sqinlik qilayotganligini u bilib turibdi. Yana bir obrazda qilib gapirsak, bir burgut o'zini manziliga yetish uchun baland parvoz qilish kerak va baland parvoz uchun qush qanot kerak unga. Temir qanoti bo'lish kerak. Bir qanoti lat yegan, bir qanoti qayrilgan qush olis manzillarga yeta olmaydi. Xuddi shuningdek Shavkat Mirziyoyev bugun juda katta parvozga shaylanyapti. Lekin u o'zini qanotlari temir mustahkam ekaniga ishona olmayapti. Shu uchun u bevosita xalqni uyg'otmoqchi. Xalq unga qanot bo'lishini orzu qilmoqchi. Lekin hozircha bu qanotlarning biri hukumat. U tabiiy Mirziyoyevni butun islohotlarni hukumat amalga oshiradi. Hukumat tizimidagi vazirlar, hokimlar, korporatsiya va qo'mita raislari amalga oshiradi. Lekin bularni bugun juda ko'plari o'z kasbiga layoqatsiz ekanligini biz ko'rib turibmiz. Mirziyoyevni o'ng qanoti, u ishongan o'ng qanoti hukumat bo'lsa, bu hukumat qanoti, bu qanot juda layoqatsiz va bo'sh ekanligi ma'lum bo'ldi. Mana oddiygina bir misol. Mana sizga O'zbekiston hukumatidagi Islom Karimovdan qolgan mana shu siyosiy merosni bugun yorug' yo'lga chiqarishga bel boylagan bugungi O'zbekiston oliy rahbariyati, bu vazirlar, hokimlar. Ularni asl basharalarini qo'pol bo'lsa ham va asl fikr doiralarini qanaqa ekanligini bugun O'zbekiston televideniyasi va press-klub xalqqa ochiq-oydin ko'rsatyapti. Mana press-klubning rahbari yaqinda Farg'onaga safar qildi. Hokimlarni matbuotga chiqardi. Ular oddiy bir savollarga javob bera olmasliklari bilan meni juda hayratga oshnoyib. Juda ham bir gapni bilmaydigan, dunyoni siyosiy qo'yoring dunyoni, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidan mutlaqo bexabar bo'lgan, gapga yo'q, nutqi yo'q, fikri tor odamlar hokimiyat tepasida turganligini yaqqol isboti bo'ldi. Oddiy bir misol. Dang'arani hokimi hokimligida hali sayt ishlamasgan. Qarang, butun dunyoda odamlar sayt orqali pul o'tkazib, samolyotlarga bilet olib, oyligini to'lab, oyligini olib yashash hayot tarzini, o'qishlarga kirish va boshqa ishlarni sayt orqali, internet orqali amalga oshirayotgan bir paytda hokimlikda sayt ishlamasgan. 10 oydan buyon, 1 yildan buyon bunaqada qanaqa islohot bo'ladi? Mana sizga Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlarini amalga oshmayotganini bir sababi. Endi hokim aytayaptiki, Dang'arani hokimi Sherzod aka 5 minutda saytni ishlataman dedi. Muhtaram hokim, 10 oy bo'ldi prezident to'palon qilyapti xalqni uyg'otaylik deb. Nega sen 10 oy oldin ishlatmay bu press-klubni yoki O'zbekiston televideniyasini Farg'onaga borishini kutib o'tirding? Nima uchun? Bunga misollar juda ko'p. Agar istasangiz, men istagancha misol keltirishim mumkin.
Marhamat. Biriktasini keltiring, marhamat.
Hozir mana masalan, O'zbekistonda juda ko'p xalqni dardi, orzu, umidlarini bir-joyga gapiryapti. Lekin bularni amalga oshirishni istashmayapti. Masalan, O'zbekiston televideniyasida rahbar ishdan oldi, 6 oy ishlamadi, ketdi. Mana 3 hafta bo'ladi ertaga. 3 haftaning ichida O'zbekiston televideniyasi haqiqiy televideniya qanaqa bo'lishini butun o'zbek xalqiga ko'rsatdi. Bugun o'zbek xalqi televideniyadan o'zini uzolmayapti. Press-klub bor. Sherzod Qudratxo'jayev rahbar bo'lgan. Bu press-klub o'zbek jurnalistikasi 4-chi hokimiyatni asl yuzi va qudrati qanaqa bo'lishini mana shu qisqa davrda butun o'zbek xalqiga isbot qilib berdi. Lekin nega hukumat gazetalari, rasmiy nashrlarimiz bu boradagi faoliyati ko'rinmaydi? Sababi rasmiy nashrlarimiz prezidentni 25 yildan buyon davlat maslahatchisi bo'lib kelayotgan rahbarlarga tizimiga qaraydi, rahbarlarga qaraydi. Bularni xavfsizlik xizmatlari himoya qilib turadi. Shavkat Mirziyoyevga sabotaj deganda, Shavkat Mirziyoyev qarorlarini amalga oshirmayapti deganimizda, meni mana shu gaplarimni to'g'ri tushunishlari kerakki, Mirziyoyev aravani bu tomonga, boshqalar aravani bu tomonga tortayapti. Ularni ishdan ololmaydi. Masalan, men gaplarim quruq bo'lmasligi uchun bir fakt bilan sizga javob beray. Mana O'zbekiston prezidenti 10 oy oldin aytuvdi. Chunki xazina bo'mbo'sh, Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimovdan hech narsa qolmadi. Bo'mbo'sh xazina qoldi, talangan yurt qoldi, korrupsiyaga botgan jamiyat qoldi, rahbariyat qoldi. U kishi aytayapti, xazinani to'ldirishni yo'li inkassatorlarligi nima kassaviy apparatlariga savdo qilish. Butun bozorlar, butun magazinlar, O'zbekistonning 35 million xalqi butun savdo sotig'ini qiladigan joylarga kassaviy apparat o'rnataylik dedi. Bu aqlli va to'g'ri ish, chunki kassaviy apparatga kirgan pul davlat tushumiga tushadi, byudjetiga. U pulni nima qilib bo'lmaydi, o'g'irlab bo'lmaydi-da, do'stim. Shuni bildi bu kishi. Mana qarang, men kecha Sharof Ubaydullayevdan iltimos qildim. Menga faktlar bering deb. U kishi 3 kun Toshkent bozorlarini aylandi va yana 2 kun magazinlarni aylandi. Ismatjon dedilar, Sharof aka. Biror joyda kassaviy apparat yo'q. Buni egasi kim desam, Soliq qo'mitasiga yoki Bosh prokuraturaga yoki Davlat xavfsizlik xizmatidagi mulozimlarga borib taqaladi dedi. Qarang, prezident aytayapti, O'zbekistonning teng yarmida kassaviy apparat yo'q. Bu nima u? U pul tushsa, pulni keyin bula olmaydi. Davlatda juda katta puli Mirziyoyev mana hozir aniq siniq o'zi tepaga chiqib ko'ra boshladi. Davlat xazinasiga tushmaydi, odamlarni cho'ntagiga o'tib ketar ekan. Endi bu odamlar mana shu kassaviy apparatni nima emish? O'zi gugut qutidan keladi, Sirojiddin, uni o'rnatish. O'zbekistonda shu yetishmasmish. Haligi matbuot xizmatiga biz murojaat qilsak, aytayapti ularki, shu kassaviy apparatlarni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Unaqa, bunaqa va'da. 10 oy bo'ldi. O'zbekiston hozir mitti mikroskoplar ishlab chiqaradigan Angrinda va boshqa joylarda zavodlarimiz bor. Unaqangi kassaviy apparat ishlab chiqarish chipuqa O'zbekiston uchun. Mashinalar ishlab chiqaryapti, avtomobillar ishlab chiqaryapti. Bular sabotajni yana bir yo'lishki, bular istashmaydi. Mana shu kassaviy apparat.
Xo'p, Mirziyoyev mana biladi, ko'rib turibdi deysiz. Nima uchun bo'lmasa ochiqchasiga mana shu yo'nalishda kurash olib bormayapti prezident janoblari?
Prezident janoblariga ham bizda e'tirozlarimiz ko'p, lekin hozir eng muhimi prezident shaxsan siz, shaxsan Ozodlik radiosi, shaxsan biz kutgan darajadan ham pokroq, halolroq va eng muhimi adolatparvarliroq ekan.
Mana savol Ismat aka, vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Vaziyatni o'zgartirish uchun O'zbekistonda bugungi holatni men Singapurni bosh vaziri amalga oshirgan o'zgarishlarga qiyoslayman. Ajabmaski, Shavkat Mirziyoyev erta bir kun Singapur qilgan, Singapur mo'jizasini yaratgan bosh vazir bo'lgan. Bilasiz, Li Kuan Yu. O'sha odamning bir gapi bor. Davlatda, mamlakatda diktatura boshlansa, mamlakatdagi barcha aqlli kishilar uni tark etadi. Keyingi 25 yilda bizda suyukli ustozimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov rahbarligida O'zbekistonda ana shu Li Kuan Yu aytgan vaziyat sodir bo'ldi. Diktatura bo'ldi va barcha aqlli kishilar mamlakatni tark etishdi. Men mana 10 yildan oshdi, ko'p dunyo kezaman. Shunday o'zbeklarni ko'raman, do'stim. Shunaqa yosh, chiroyli yigitlar, qizlar, ular xorij banklarida, investitsiya markazlarida, korporatsiyalarda ishlashadi, ingliz tillarini mukammal biladi. Dubayda ham ko'rdim, Londonda ham, Amerikada ham, Los Angelesda ham, Isroilda ham dunyoning men kezmagan yurti qolmadi va men ko'rmagan talantli o'zbeklar qolmadi. Bularda hammasini boshini silab davlat rahbari qaytarish kerak. Mirziyoyev o'zbek xalqini o'z yoniga chorlamoqchi. Lekin oliy rahbariyat biz sizga aytayotgan bu yangiliklarni, bu islohotlarni istamaydigan qudratli kuchlar, ular hali ham juda qudratli. Tashmayapti va mana shu xalq bilan prezident orasida juda katta bir temir haligi tunnelni bular yasab qo'ydi. Bu temir tunnelni portlatishimiz kerak. Buni biz o'q qurol yaroq bilan emas, so'z bilan 4-chi hokimiyatni ishga solib portlatib yuborishimiz kerak bu tunnelni. Keyin xalq bilan prezident orasidagi oydin va nurafshon yo'llar ochilib, O'zbekiston prezidenti o'z ko'zlagan orzu umidlariga erishadi va O'zbekiston erta bir kun xuddi Li Kuan Yu'ni aytganlaridek Singapur mo'jizasi emas, o'zbek mo'jizasi, O'zbekiston mo'jizasini yaratdi Shavkat Mirziyoyev deb tarixda bu kishi abadul abad yaxshi va ulug' bir nom bilan qoladi. O'zbekistonda bugun Shavkat Mirziyoyevni sabotaj qilishga urinayotgan juda katta kuchlar bor.
Shunday deya xulosa bildirdi Kanadadan jurnalist, Dunyo o'zbeklari veb sahifasining muharriri Ismat Xo'shev. Katta rahmat Ismat aka.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.